Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag ook weer, ek sê elke keer is interessante psalms, maar vir my is allemaal baie wonderlik. Ek wil graag so bietjie met jou gesels oor psalm 46 en 47. Maar, soos wat ek gewoonlik doen, wil ek ook vir jou so bietjie achtergrond gee. Want jy sien, ons het in psalm 46 ook een baie, baie goeie voorbeeld van een loflied. En dit is natuurlijk vir ons van belang om so iets met mekaar daar oor te praat. Die psalmdichters, lieve luisteraars, sing baie keer lofliedere vir die Here, waaroor hy of hulle, die dichters, natuurlijk baie bly is. En nou onthou dat ek vir jou al dikwijls die beeld gebruik het om te sê, ons kan die psalms aantrek om enige moontlike menselike emosie, as het ware, te verklank. En miskien het jy ook die behoefte om een loflied te sing, sommer net op die grootheid van die Here, en dan wens jy, ach, ek was een dichter, en ek kon so prachtige een loflied dig en het ook sing. Ach nou ja, dit maak nie saak of jy dit is of nie, luisteraar. Dit is waarvoor die psalms juist daar is. Jy vat een loflied, soos psalm 46 ook, byvoorbeeld, en jy sing dit as een lied vir die Here. Jy trek het aan as het ware, soos een jas. En daarom gesels ek met jou hieroor, want jy sien, somtijds wil jy en ek ook een lied sing, omdat ons self bly is, omdat ons onder andere as die nuwe geestelike volk van die Here, die gemeente van die Here, bly is, of as 'n individu bly is oor sekere sake. En daarom praat ons gewoonlik van die loflied van die enkeling, of ook somtijds van die loflied van die vergadering, die meerderheid, die gemeente van die Here. Dis baie interessant as mense in die Ou Testament gaan kyk, die oudste lofliedere is nie aan 'n besondere heiligdom verbind nie, maar is bijvoorbeeld ook soos oorwinningsliedere sommer spontaan aangeheg daar by die plek waar die redding deur die gelowiges ervaar is. Gaan kyk maar bijvoorbeeld daar by die Rietsee in Exodus 15, of ook wanneer hulle by een of ander by mekaar kom plek vergader het. Gaan kyk in Rigters 5, of ook Psalm 118 by vers 15. Later moet ons natuurlijk onthou, lieve luisteraar, was die aangewese plek vir die lofpsalm natuurlijk by die tempel in Jerusalem. Ons kry duidelike aanduidings daarvan in Psalm 135 vers 2 en vers 21 en ook in Psalm 100 by die vierde versie. Dit was natuurlik van sy ontspreking nie uitgesluit dat baie lofliedere ook ver van die heiligdom afgesing is nie. Byvoorbeeld die lofliedere van die enkeling, soos byvoorbeeld Psalm 103 en ook Psalm 104. Ons kan dus sê dat die lofprysinge van die Here hulle oorsprong in die geskiedenis van die ou godsvolk Israel gehad het, en ook in die alledaagse lewe van die enkeling, het daar die liedere 'n belangrike plek gevind, wanneer het gesing is uit volle bors. Jy sien natuurlik, liewe luisteraar, moet ons onthou, die Here woon mos nie net in die tempel nie, maar ook in die midde van sy gemeente, wat 'n tradisie van lofprysing vir hom opgebou het in die Ou Testament alreeds. En daarom die ontstaansplek van die loflied, is dus die plek waar die Here teenwoordig is, namelijk midde in sy gemeente. Daarom kan die psalmis bijvoorbeeld sê in Psalm 22 vers 4, U is toch die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Gewoonlik, luisteraars, en ek gaan nou nie in detail dit bespreek nie, ek wil maar net vir jou uitwys met so hier en daar 'n opmerkingkie daarby, gewoonlik bestaan 'n loflied uit drie dele. Die eerste gedeelte is die inleiding, wat dan gewoonlik bestaan uit 'n oproep tot lofprysing, wat die voorneme van die psalmis uitdruk. Somtijds het dit die vorm van 'n uitnodiging aan die musikante om te sê, kom ons besing, en julle as het ware die musikante, julle bespeel en ons besing die lof van die Here. Die tweede hoofdeel van 'n loflied was die eintlike lofprysing, en dit het dan gewoonlik die rede aangegee vir die vreugde waarom gesing is. Kom, ek noem jou 'n goeie voorbeeld uit Psalm 117 by die eerste vers. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want, daar sien jy die rede, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Met ander woorde, daar is 'n inleiding of 'n oproep, dan is daar 'n hoofdeel wat gewoonlik die rede vir die loflied gee, en 'n slotgedeelte wat somtijds, wil ek dadelik sê, ook soms ontbreek, want 'n lied het mos nou nie altyd presies dieselfde vorm nie, maar as jy fyn oplet, dan sal jy sien dat daar ook buite die psalmboek sekere lofliedere herken kan word, soos bijvoorbeeld die lied van Moses in Exodus 15, waarna ek net in verwys het, of die lied van Deborah in Rigters 5, of die lied van Hanna, selfs in 1 Samuel 2, of die lied van Hiskia in Jesaja 38 van die 10de vers af, waarmee ons dus duidelik moet verstaan, lieve luisteraars, dit is nie net die psalms wat gesing is as lofliedere nie, daar was ook ander liedere waarin die lof van die Here besing is. Dit gee natuurlik vir jou en vir my ook vryheid om ander liedere behalwe net as psalms te sing as lofliedere op die grootheid en die aanbidding van die Here. Nou goed, kom ons kyk dan so 'n bietjie na die 46ste psalm en jy sal sien die inleidende gedeelte is die eerste versie vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vroue 'n lied. Nou ek het al baie kere vir jou gesê, dis hom so jammer dat die melodie verlore gegaan het, want hier staan spesifiek op die wysie van jong vroue. Dit was 'n skynbare lied wat aan die ouens van daardie tyd algemeen bekend was as 'n jong vrou lied. Ek wil ook tussen hakies net sê, Psalm 46 tot 48 is dan lofpsalms, waarin God as koning besing word. En Psalm 46 spesifiek is moontlik geskryf toe die Assiriërs die land binnengeval en Israel omsingel het. So met ander woorde, die lof van die Here is nie net besing by oorwinning nie, maar ook wanneer mense as het ware reeds met die oog van die geloof iets belewe van die oorwinning wat die Here nog gaan gee. Kom ons lees vers 2 tot by vers 4. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Jy sien, baie mense, liewe luisteraar, is vandag bang dat berge en stede in atoomontploffings vernietig kan word. Die psalmis sê egter hier in Psalm 46 dat ons nie hoef bang te wees nie. Selfs al sou die wêreld tot 'n einde kom, want jy sien, te midde van die verwoesting en die neerlaag, wat hy steeds glo, dat God in staat is om hom te kan red. 'N Mens kan byna nie dink dat dit moontlik is om die einde van die wêreld sonder vrees te gemoet te gaan nie. Tog stel die Bybel dit baie duidelik dat God ons toevlug is, selfs in die grootste verwoesting denkbaar. Hy bied nie net vir ons tydelike uitkoms nie, maar ons is van ons ewige vesting en beskerming doodseker. Hy gee ons krag, al gebeur wat ook al in die wêreld rondom ons. Nou is dit natuurlik duidelik as 'n mens na daai eerste 4 versies kyk, dan onthou jy dit baie goed. Uit Israel se geskiedenis kan baie voorbeelde genoem word dat God 'n toevlug, soos die digter hier sê, vir sy volk was en steeds bereid is om hulle te help. Luister nou na vers 5 tot by vers 8. Oor die strome van die rivier is haar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Jy sien, waar die waters van die see byvoorbeeld gevaar inhou vir die mens, is dit nie die geval met die rivier in Sion, die Godstad en die woning, waar daardie lied byvoorbeeld gesing is nie. Want Sion kan nie oorstroom word nie, want die rivier, spesifiek die Jordaanrivier, is nie daar nie. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraars, baie stede met riviere waar die inwoners van water voorsien en wat ook die middelpunt vorm van die stad se handelsbedrywighede. Jerusalem het nie 'n rivier gehad nie, maar Jerusalem het vir God gehad. Hy het die volk aan die lewe gehou. Hy was die middelpunt van al hulle aktiwiteite. Solank die Here in hulle midde was, was die stad onoorwinnelik. Maar toe hulle van hom vergeet, het hy hulle verlaat en is Jerusalem deur die Babiloniese magte verwoes. Daarom is dit belangrik dat 'n mens altyd luisteraar die historiese konteks waar dit moontlik is in herinnering roep, want jy sien sommige van die psalms kan ons nie altyd die presiese historiese konteks vasstel nie. In hierdie geval kan ons wel. Luister byvoorbeeld vers 9 tot by vers 12. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy, spiese staan hy, slaan hy stukkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Jy sien, wat sou die betekenis van hierdie psalm wees, as 'n mens nou daarna sou vra, lieve luisteraar? Hy sê, dinge soos oorlog en verwoesting is onafwendbaar. Nou, die geskiedenis vertel ons daarvan. Mens kan nie altyd 'n oorlog afwend nie, nie waar nie? Maar, net so vas en seker is God se uiteindelike oorwinning. Op daardie dag, sê die psalmdigter ook, sal almal in stilte voor die Almagtige God staan. Daarom is dit niks minder nie as reg dat ons, dis nou jy en ek, ook in eerbied en in stilte voor die Here moet staan om sy mag en sy majesteit te verheerlik. Liewe luisteraar, kom jy en ek sorg ook dat ons elke dag 'n rukkie afsonder, so klein bietjie stil staan, ja, dat ons sal stil word voor God om hom te vereer, want hy is die Almagtige. Ek sou sê dit is waaroor Psalm 46 spesifiek handel. En dit bring my dan byna by 'n soort gelyke psalm, naamlik Psalm 47, maar tog lê die klem so 'n bietjie anders. Want jy sien, liewe luisteraar, in Psalm 47 het ons uit en uit te maak met wat soms genoem word 'n Sionslied. En daarom wil ek eers so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want dit is ook vir ons van groot belang om dit baie goed te verstaan. Jy sien in Psalm 47, die opskrif daar, God is bo almal verhewe. Mens sou dit ook anders kon saamvat en sê, die Here is die groot koning. Want ek het al vir jou verduidelik, liewe luisteraar, dat die psalms ook, soos enige ander skrifgedeelte, 'n eerste trefpunt het. So hierdie is 'n lied wat ook gesing is op die grootheid van die koning, maar wat ook natuurlik op die Here Jesus as die groot koning oorgedra kan word. Ons moet onthou, Israel het vir 'n lang tyd konings gehad. Wanneer 'n nuwe koning oorgeneem het, was daar gewoonlik allerhande beroerings in die land. Party mense was bly oor die nuwe koning, net soos in ons tyd. As daar 'n nuwe president kom of 'n nuwe minister, party is bly en die ander sommer baie vies. Ander wou ook in die Ou Testamentiese tyd alreeds graag die nuwe koning onder hulle eie invloed kry. Hoe die volke wat in Israel onderhoorig was, het dit natuurlik as 'n geleentheid gesien om in opstand te kom en die juk van hulle nek te probeer afkry. Hulle opstand het hulle egter niks gehelp nie, want die koning was onder God se beskerming in Israel, want onthou, liewe luisteraar, oud Israel was 'n teokrasie. Met ander woorde, God is gesien as die direkte koning van die staat. Die Here self het hom as koning laat salf om oor sy volk te regeer. Die koning was dus die gesalfde van die Here. God het hom self beskou as sy seun, wat in 'n besondere verhouding met die Here gestaan het. God gee dus aan die koning die krag om as koning te regeer. Hy het aan hom die oorwinning gegee. Teen elke een wat teen die Israelitiese koning in opstand sou kom, is daar dus gesê, hoorie, die Here regeer eintlik ons land. Julle moet versigtig wees. Die Here lag dus selfs in sommige van die psalms daarom vir die goddeloses. Hulle moet onthou dat die koning God se verteenwoordiger is in die wêreld. Hulle moet hom daarvoor respekteer. En as hulle teen die koning in opstand kom, kom hulle eintlik teen die Here in opstand. En teen die Here het hulle natuurlik geen kans nie. Die Here sal hulle deur sy gesalfde verpletter. Jy skry dieselfde gedagte natuurlik baie goed uitgespel in Psalm 2. En toe het ek met jou gesels oor die simboliek wat daarin lê. So kom ons kyk nou so 'n bietjie na 'n soortgelyke Psalm hierso by Psalm 47. Boaan in die Afrikaanse teks staan daar: God is bo almal verhewe. Dit is moontlik, liewe luisteraar, dat Psalm 47 na dieselfde geleentheid verwys as Psalm 46. Toe ek vir jou gesê die Israelitiese koning het Juda ingeval, naamlik koning Sanherib. Hoe dit ook al sy, kom ons kyk na die eerste 5 versies van Psalm 47. Vir die koorleier van die Koragiete, 'n Psalm. Al julle volke, klap julle hande. Juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want die Here die Allerhoogste kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerpe, nasies aan ons onderhoore gemaak. Hy het ons besittings vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob wat hy lief het. Jy sien, liewe luisteraar, die Here is te groot om met woorde te beskryf, maar dit het nogtans die skrywer van die Bybel nie verhinder om die Here te probeer beskryf nie. Daarom staan daar in die derde vers, hy, dit wil sê die Here, is die groot koning. Ons kan natuurlik nie die Here presies beskryf nie, liewe luisteraar, maar ons kan vir ander vertel wat hy vir ons persoonlik gedoen het. Jy sien, die feit dat die Here so onbeskryflik groot is, moet vir jou of vir my nie verhinder om vir ander mense te vertel wat ons van hom weet nie. En daarom is dit wonderlik dat ons reeds in die Ou Testament die gedagte kry dat die Here, anders as wat volkere soms gesê het, die oorwinnende koning is die groot koning. Sê die Bybel, die Here is die groot koning. Maar dan anders as aardse konings, daarom word die Here hier beskryf nie in een woord as hy is die groot koning nie, maar hy is die groot koning. Bedoelende die Here is groter as enige aardse koning wat jy en ek mag ken. Die tweede deel van Psalm 47, want mens kan dit indeel in vers 1 tot 5 en dan weer vers 6 tot by vers 10. Daar lê die klem in die tweede gedeelte so bietjie anderster. Kom ek lees dit eers na gesels soos daaroor. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshoring blaas. Prys God. Prys hom met psalms. Prys ons koning. Prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. Jy sien, dit is dus 'n baie belangrike lied wat hier aangehef word. Die digter wil hê dat die Here gesien en aanbid sal word as die groot een, as die koning van alle konings. En daarom roep hy in die 10de vers die leiers van al die nasies op om nou saam met die nageslag van Abraham na die tempel toe te kom, om daar hulle onderdanigheid aan die Here te bely. En so het almal natuurlik dan geweet, God is bo almal verhewe. Ek wil weer 'n keer net ietsie sê oor vers 10 voordat ek van hom afstap. Die leiers uit die volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham, staan daar. En net so weet jy en ek natuurlik, liewe luisteraar, dat ons die nageslag is van Abraham. Ons is die geestelik nuwe volk as Christus gelowig is. En daarom is ons nie etnies aan 'n bepaalde volk wat nou meer gesien word as die volk van die Here gebonde nie. Nee. Nee, ons is uit alle tale en volke is ons die nuwe volk van God wat aan die Here Jesus Christus se heerskappy onderworpe is. En roep ons ook te gelykertyd voortdurend alle ander mense op om saam met ons die ware God te begin aanbid, naamlik Jesus Christus, die enigste koning wat deur ons erken word en wat deur elke Christus beleier as die hoogste gesag in sy of in haar lewe erken behoort te word. Die Psalm sluit dus af, liewe luisteraar, met hierdie gedagte in die 10de vers, wat dan ook opgeneem word deur Paulus wanneer hy vir die gemeente in Galasiërs skrywe. Jy kan dit gerus gaan lees waar Paulus in Galasiërs by die 3de hoofstuk vers 6 tot 7 en ook in vers 9 hom beroep op hierdie gedeelte waar hy sê dat Abraham die voorvader van die volk Israel was, maar dat Abraham dus ook die geestelike voorvader is van elke persoon wat in Jesus Christus as sy Here en sy meester glo. Nou goed, voordat ons afsluit met Psalm 46 en 47, wil ek tog so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want die tema is 'n wonderlike tema. God is vir ons 'n toevlug, Psalm 46 en Psalm 47. God is bo almal verhewe. Daarom dat ek ook hierdie twee psalms met mekaar saam behandel het vandag. Want jy sien, die afgelope week, dink ek kan jy en ek met reg weer sê, hoe dat ons oor die televisie na geweld kyk, in die dagblad daarvan lees. In verskillende lande is daar geweld, nie net in ons lande nie. En jy kry natuurlik verskillende aksies. Die reaksies wissel tussen simpatie, ek wil amper vir jou sê, tot 'n stuk verlekkering. Wanneer sommige mense hartseer is, simpatie het met wat gebeur het, is daar altyd weer 'n ander groep wat bly is oor wat gebeur. Nou, ek wil nie in ons program ingaan op die meriete van hierdie verskillende reaksies wat jy en ek mag belewe nie. Ek wil net daarop wys, liewe luisteraar, dat die Bybel 'n belangrike perspektief hier na vore bring. Want jy sien, die Bybel sê vir jou, vir my as gelowige, dat ons in elke omstandigheid, wat ons ook al hoor op die televisie, wat ons ook al lees in die dagblad, dat ons altyd die lof finaal aan die Here sal bring. Ek meen dat een moontlike perspektief juis in hierdie twee psalms na vore gekom het, dat wat ook al oor jou as individu mag kom, wat ook al oor die land mag kom waarin jy woon, wat ook al aan die bevolkingsgroep waaraan jy mag behoort, wat hulle tref, die eer moet altyd uiteindelik nie aan mense gebring word nie, maar aan die Here. Ek het vir jou gesê die agtergrond, historiese agtergrond vir hierdie twee psalms is waarskynlik die situasie toe die Assiriërs die destydse Palestina binnengeval het. En jy kan nou net dink met watter ellende dit saamgehang het. Daar is dus genoeg rede om in sulke omstandighede in sak en as te gaan sit en sê kyk wat tref ons in ons land tog nou alweer. Maar wat doen die gelowige? Ja, hy kyk na die oorlogssituasie wat in daardie tyd al dringender en meer dreigend word. Maar vir wie aanbid hy? Vir wie sien hy as die een wat hom kan uithelp? Die groot koning, naamlik die Here. Want hy is die een in wie hierdie psalmdigter glo. Hy is die een aan wie hy behoort. Hy is die finale een aan wie finaal die eer en die aanbidding en die lof toegebring word. Daarom wil ek jou wys op die twee slotverse van albei die psalms 46 en 47. Kom ons kyk eers na psalm 46, hierso by vers 11, vers 12. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. En dit, liewe luisteraar, ek ken ook nie jou persoonlike omstandighede nie. Dalk kry jy swaar. Maar wat is die belydenis wat jy dra? Wie is die een op wie jy jou oog hou as die een wat jou gaan beskerm in jou omstandighede? Dis byna op 'n identiese manier dat Psalm 47 afsluit. Luister. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. En daar sien jy dit, liewe luisteraar. Uiteindelik, volgens Paulus ook, ek het jou gesê, dit kom uit sy aanhaling uit die boek Galasiërs. Hy is die een wat finaal vir jou vir my wil wys aan God al die eer. Die Vader van ons Here Jesus Christus. Ja, Jesus Christus self, ons leier en die groot generaal wat ons aanvoer in elke situasie waar ons is en wat ons bystaan deur die Heilige Gees. Aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees al die eer, wat ook al jou en my persoonlike omstandighede op hierdie dag mag wees. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.